Søren Pitzwan was a champion of international cooperation, a proponent of democracy and human rights, and one of the kindest people I ever met. We served together as
Prime Minister Madeleine
Albright,
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวถึงดร.สุรินทร์ พิศวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยถึงบุคลิกที่โดดเด่นว่านอกจากจะเป็นสุดยอดนักประสานความร่วมมือในระดับนานาชาติแล้วยังเป็นผู้ยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่โดดเด่นอีกด้วยและทั้งสองยังเป็นเพื่อนที่ดีและทำงานร่วมกันมายาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานางมาเดรีนเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ขึ้นกล่าวในงานที่มูลนิธิเอเชียหรือเอเชียฟาวเดชั่นจัดขึ้นเพื่อรำลึกและเป็นเกียรติแด่ดร.สุรินทร์ พิศวรรณที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาโดยมีผู้คนจากแวดวงการเมืองการทูตระหว่างประเทศกลุ่มนักวิชาการและนักสิทธิมนุษยชนจำนวนมากในกรุงวอชิงตันเดินทางไปร่วมงานเพื่อแสดงความรำลึกและอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายด้านนายวิลเลียมโคเฮนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งเคยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดและมีมิตรภาพอันยาวนานกับดร.สุรินทร์ พิศวรรณเช่นกันบอกว่าดร.สุรินทร์เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อความสัมพันธ์ไทยสหรัฐและเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่ยิ่งใหญ
่ Søren had a major impact on our lives. He was a great man, and not every great man is a good man. He was both great and good, and that's an unusual combination. But he reflected intelligence, wisdom, judgment.
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันบอกว่าคุณสุรินทร์ พิศวรรณคือบุคคลที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนดีมีบุคลิกที่โดดเด่นที่สะท้อนผ่านสติปัญญาความเฉลียวฉลาดการตัดสินใจมนุษยธรรมและความมีอารมณ์ขันขณะที่นายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับมูลนิธิเอเชียและขึ้นกล่าวในงานครั้งนี้ด้วยบอกว่าการเป็นที่ยอมรับอย่างสูงจากบุคลากรในระดับนานาชาตินั้นสะท้อนบทบาทและผลงานที่โดดเด่นของดร.สุรินทร์ พิศวรรณได้เป็นอย่างดี
โดยส่วนตัวสุรินทร์ก็เป็นคนอย่างนั้นนะครับเขาเป็นคนที่ทุกคนต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนเก่งตั้งแต่เด็กเขามีความมุ่งมานะผมว่าเขารู้จักใส่รองเท้าเมื่อตอนโตแล้วมั้งแต่เขาก็มีความมุ่งมานะในการศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษผมว่าเขาก้าวหน้าด้วยภาษาอังกฤษพอเมื่อเขาสอบชิงทุนมาเรียนต่อต่างประเทศได้ก็ต้องออกจากทางศาสตร์มาเรียนต่อแล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่อยมาตอนที่เป็นเลขานุการผมก็เป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าหลายเรื่อง
ด้านฟัวดี้พิศวรรณทายาทคนโตในฐานะตัวแทนของครอบครัวพิศวรรณบอกว่าเขารับรู้และขอบคุณในทุกความปรารถนาดีรวมทั้งมิตรภาพจากทุกคนที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
รู้สึกตื่นตันใจที่เพื่อนๆคุณพ่อเพื่อนๆผมได้มาร่วมงานวันนี้แล้วก็ขอบคุณเอเชียฟาวเดชั่นที่จัดงานระลึกให้คุณพ่อวันนี้ครับคุณพ่อมีความผูกพันกับสถานที่นี้เยอะวอชิงตันคุณพ่อมาจากแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะซึ่งเวลาเขาพูดกับเด็กเวลาเขาพูดกับน้องๆที่เคยเป็นเหมือนเขามาก่อนเขาสามารถมองตาแล้วแบบถึงเลยแล้วเขาจะย้ำตรงนี้เสมอว่าทุกคนที่อยู่ที่โรงเรียนปณะโรงเรียนวัดก็เขาพ่อก็เป็นเด็กวัดเหมือนกันก็สามารถมาถึงจุดที่เขายืนได้ถ้าทุกคนตั้งใจเรียน
ดร.สุรินทร์ พิศวรรณเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแม้จะมีฐานะยากจนแต่ก็มุมานะทางด้านการศึกษาจนได้รับทุนการศึกษาเดินทางไปเรียนในระดับอุดมศึกษาที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก่อนที่จะกลับไปเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ก็ลาออกไปเริ่มต้นในเส้นทางทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์จนก้าวขึ้นไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งรับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนในปีพุทธศักราช2551จนหมดวาระก่อนจะถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัยเพียง68ปีจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ